რადიო თავისუფლება FM 107.4 ძალდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ძებასმსმელებო მომალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან გადაცემას მე გაუძღვები მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ საერთაშორისო ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გააფრთხილა პრორუსული სეპარატისტები უკრაინაში, რომ მას აქვს ალტერნატიული გეგმა, თუ სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტის მისეულ გეგმას დროის მოგების მიზნით გამოიყენებენ. პოროშენკო, რომელმაც 20 ივნისს გამოაქვეყნა თავისი გეგმა ერთკვირიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ სატელევიზიო განცხადებაში, აცხადებს, რომ მათთვის, ვინც ცეცხლის შეწყვეტის გეგმას გამოიყენებს დროის მოგების მიზნით და თავისი ძალების გადაჯგუფებისთვის, ჩვენ გვაქვს გეგმა BO. შაბათს რუსეთის პრეზიდენტმა მხარდაჭერა გამოუცხადა პოროშენკოს ინიციატივას ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, ასევე მის მიერ გამოცხადებულ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომლებიც მშვიდობიანი მოგვარებისთვის გამიზნული.
Нужно начать этот предметный содержательный диалог.
თუმცა, რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მიაჩნია, რომ საჭირო დროულად დაიწყონ დიალოგი. პოროშენკოს მიერ შემოთავაზებული გეგმა ვერ იქნება სიცოცხლის უნარიანი მოლაპარაკებების პროცესის დაწყებისკენ მიმართული პრაქტიკული მოქმედების გარეშე, თქვა მან. პუტინის აზრით, პოროშენკოს გეგმა არ უნდა იყოს ულტიმატუმი. ერაყელმა სუნიტმა მებრძოლებმა, რომლებსაც მეთაურობს ორგანიზაცია ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ალ-ყაიდის განშტოება, ორი სტრატეგიული ქალაქი ჩაიგდო ხელში სირიის საზღვრის მახლობლად. მდინარე ევფრატზე მდებარე რაუაჰის და ახლობელი იქვე მდებარე ანაჰის დაკავება 21 ივნისს ნაწილია ქალაქ ჰადიტას მიმდებარე კაშხალის და ჰიდროელექტროსადგურის მიმართულებით იერიშისა. მეამბოხეები აკონტროლებენ სირიის საზღვარზე მდებარე ალ-ყაიმის გამშვებ პუნქტს. შიიტი ლიდერის მოხტადა ალ-სადრის ათასობით მომხრემ შაბათს ბაღდადის ქუჩებში აღლუმი გამართა. ეს ძალის დემონსტრირება სუნიტ მეამბოხეების შეტევების ფონზე მოხდა. რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახური იტყობინება, რომ ბელორუსი უფლებადამცველი ალეს ბელიაცკი, რომელიც ციხიდან გაათავისუფლეს, მინსკში ჩავიდა. მას სადგურში ცოლი და რამდენიმე მომხრე დახვდა. თვითონ ბელიაცკიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის ამნისტიის ძალით გამოუშვეს. ავღანეთის რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლების ცნობით, თალიბანმა იერიში მიიტანა და რამდენიმე რაკეტა ესროლა ნანჰარგარის პროვინციის ქალაქ ჯალალაბადის აეროპორტთან მდებარე ნატოს სამხედრო საჰაერო ბაზას. ზარალის თაობაზე ცნობაში არაფერი ანათქვამი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოულოდნელი ვიზიტით ჩავიდა ეგვიპტეში, სადაც ახლად არჩეულ პრეზიდენტს აბდელ ალ-სისის ხვდება. ეს ვიზიტი შეერთებული შტატების უმაღლესი რანგის სახელმწიფო მოხელის პირველი სტუმრობაა ეგვიპტეში ალ-სისის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ. დღის ეს რიგში, როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტი, იყობინება პოლიტიკური ვითარება ეგვიპტეში და სირიის და ერაყის კონფლიქტები. რომის პაპმა ფრანცისკემ ღვთისმსახურების დროს 21 ივნისს სამხრეთ იტალიაში კალაბრიაში დაგმო ორგანიზებული დანაშაული ღიაცის ქვეშ გამართული მესისას. ფრანცისკემ თქვა, რომ ისინი, ვინც დაბლა ბოროტების გზას გაუდგებია, როგორც ამას მაფიოზები აკეთებენ, არ იქნებიან ნაზიარები ღმერთის მიერ, ისინი ეკლესიიდან განდევნილი არიანო. კალაბრიის მაფია დრანგეტა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავლენიანი დამნაშავებრივი გაერთიანება მსოფლიოში. ირანის რელიგიური ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ერაყში შეერთებული შტატების ან სხვა სახელმწიფოს შეჭრის წინააღმდეგ გამოვიდა და თქვა, რომ ერაყელებს თვითონ შეუძლიათ თავიანთ ქვეყანაში ძალადობის აღკვეთა. ხამენეის აზრით, მთავარი დაპირისპირება მათ შორისაა, ვისაც სურს ერაყი ამერიკის შეერთებული შტატების ბანაკს შეუერთეს და ვინც ერაყის დამოუკიდებლობას ესწრაფვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 19 ივნისს თქვა, რომ მეამბოხეებთან ბრძოლის კოორდინირებისთვის ერაყში 300 სამხედრო საგზავნის, მაგრამ ისინი ბრძოლაში არ ჩაერთვებიან. სირიასთან ისრაელის კონტროლქვეშ მყოფ საზღვართან ავტომანქანის მახლობლად აფეთქებას ემსხვერპლა მოზარდი, რომელიც მამას სამუშაოზე გაჰყვა. და ბოლოს სპორტის შესახებ, დღეს ბრაზილიაში მსოფლიო თასის გათამაშების საფინალო ტურნირში რუსეთი და ჰაჯგუფის ლიდერი ბელგია ეთამაშებენ. მოგვიანებით სამხრეთ კორეის და ალჟირის გუნდების შეხვედრა ამავე ჰაჯგუფში. დღეს კიდევ ერთი მატჩია შეერთებული შტატების და პორტუგალიის ნაკრებებს შორის. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პრესენტელებ მე როგორც უკვე გითხარით, მე გავუწყვები დღეს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი, რა სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. თავიდან მოისმენთ ჩემი კოლეგების სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორი იყო გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა სიახლეები მოხდა საქართველოში ამ კვირაში. შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ მასში თქვენს კომენტარებს, თქვენს შენიშვნებს თუ კრიტიკას გამოეხმაურებით. დღესვე გავიმეორებთ ბიბლიოთეკას, ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას, რომელშიც Saul Bellow's რომანს, ქართულად თარგმნილ რომანს გაგაცნობთ.
ცირტულე მდგომარეობს წინადადების თავისებურ სტრუქტურაში, მდიდარ ლექსიკის თავისუფლად ხმარებაში, ამერიკულ ხატოვან გამოთქმებსა და სარკასტულ ფრაზებში. ლელა დუმბაძის სასწრაფოდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან კარგად გაართო ამ სადნელო საქმეს.
რადიო თავისუფლების ეთერში დღესვე გავა დღიური, ყოველკვირეული თავისუფლების დღიური, რომელიც სამჯერად დაგვიწერა ექიმმა, ნუტრიციოლოგმა მარი მალაზონია.
კვების სისტემაში სრულიად ლოგიკურ ჯაჭვს წარმოადგენს: ყურძენი, თხა, მგელი, თოფი, ჟანგი, მიწა. ჯობის მჯობს, რა დაალევს, მით უფრო თუ საქმე ჭამაზე მიდგა.
მეგაგაცანი დღევანდელი თემები, ჩვენი სიუჟეტები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი, ამასთან ერთად თქვენ მოისმენთ ბევრ, ძალიან ბევრ მუსიკას. ახლა კი მე ეთერს დავუსმობ ეკა ქევანიშვილს, მან გასული კვირა მიმოიხილა, თვალი გადაავლო პოლიტიკური ცხოვრებით დატვირთულ ამ ერთ კვირას საქართველოში.
გასულ კვირაში 15 ივნის ჩატარებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს ითვლიდნენ და აფასებდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ისტორიული უწოდა და თქვა, რომ ეს იყო საქართველოს ისტორიაში პრაქტიკულად პირველი არჩევნები, როდესაც მოქალაქეებმა თავად გადაწყვიტეს, ვინ აერჩიათ თავიანთ ქალაქში, რაიონსა თუ სოფელში.
ჩვენ ყველამ ერთად ვიღილეთ მართლაც დემოკრატიული, თავისუფალი და სამართლიანი თვითმმართველობის არჩევნები. ყველა მორჩეულის ხმა იყო დასული. საარჩევნო ადმინისტრაცია მუშაობდნენ გამართულად, დამოუკიდებლად და ხელისუფლება არჩეულ მათ მუშაობაში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი ინფორმაციით, ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებმა პირველსავე ტურში გამარჯვეს 4 თვითმმართველ ქალაქში: ქუთაისში, ზუგდიდში, ახალციხესა და ამბროლაურში. 12 თვითმმართველი ქალაქიდან არჩევნების მეორე ტური კი დარჩენილ 8 ქალაქში ჩატარდება. აქედან 4 ქალაქში მერობისათვის ქართული ოცნების კანდიდატებს ავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან, ხოლო დარჩენილ ასევე 4 ქალაქში მართლ კოალიციას სხვა ოპოზიციური პარტიები შეეჯიბრებიან. დღეს არსებული მონაცემებით მართალია ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ნიკა მელიას თითქმის 20%-ით უსწრებს ქართული ოცნების კანდიდატი დავით ნარმანია. მან მაინც ვერ შეძლო 50%-იანი ბარიერის გადალახვა, რაც აუცილებელი იყო გამარჯვების პირველსავე ტურში მოსაპოვებლად. თუმცა მართლ კოალიციას ეჭვია რეპარება, რომ სავარაუდოდ ივლისის ბოლოს, როდესაც მეორე ტური გამართება, დავით ნარმანია აუცილებლად გახდება დედაქალაქის მერი. როგორც კონსტიტუციონალისტმა ვახტანგ ძაბირაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქართულ ოცნებას მაინც მართებს დაფიქრება, თუ რატომ არ რეაქტიურა მის მამომრჩეველმა, რატომ ვერ მიაღწიეს უპირობო გამარჯვებას.
და ქართულმა ოცნებამ უნდა დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ მისი რეიტინგი ნელ-ნელა მცირდებოდა. 2016-ში არჩევნებში იქნება საკმაოდ რთული ვითარება, თუ ის არ გადადგა საკმაოდ მკვეთრად რეალურ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური გამოსწორდეს.
თუმცა არჩევნებს მაინც არ ჩაუვლია უხმაუროდ გამოვლინდა დარღვევის რამდენიმე საყურადღებო ფაქტიც. მაგალითად, თბილისის საკრებულოს პროპორციული და მერის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმებისა და ცესკოს ვებსაიტზე გამოტანილი ინფორმაციის შედარებისას აღმოჩენილი უზუსტობის გამო ნაციონალურმა მოძრაობამ საჩივარი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეიტანა. როგორც მეორე ტურში გასულმა თბილისის მერობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ ტელეკომპანია რუსთავი განუცხადა, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე უბანზე მიღებული ხმების შესაბამის რიცხვებს ასეულების აღმნიშვნელი ციფრები წაუშალეს, ასევე საეჭვო დიდია გაუქმებული ბიულეტენების რაოდენობაც.
ნაცვლად აი მაგალითად 138 ხმისა ერთიანი წაიშალა და დაწერეს 38 ეს ოფიციალურ წყაროდ მიიჩნია გადახაზული ერთიანი ცესკომ და მის გვერდზე არის ატვირთული ჩვენ გავასაჩივრეთ და რა თქმა უნდა შესაძამისი რეაგირება მოყვება გარდა ამისა ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი იბადება რომ უპრეცედენტო რაოდენობა ბიულეტენების არის ბათლად ცნობილი. უმრავლესობა მათგანში ვიყავი შემოხაზული, ანუ მოქალაქეების მიერ მე.
ასეულების აღმშვენი ციფრების თანაკლისი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აღმოაჩინა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ეკაკი გაურის თქმით, სულ ლაპარაკია 4-5 უზუსტობაზე, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა ოპოზიციური პარტიებიც დააზარალა. არასამთავრობო ორგანიზაციების და პარტიების კრიტიკის პასუხად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია გასუკვირას აცხადებდა, რომ კომისიას ადეკვატური რეაქცია ექნება ყველა დარღვევასა და საჩივარზე, თუმცა ამ კონკრეტულ ფაქტის მექანიკურ შეცდომას უწოდებს. გასუკვირაში საქართველოს სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი სტუმრობდა 18 ივნის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ სომხეთთან სამომავლო თანამშრომლობის რესურსი დიდია, რასაც სამომავლოდ ორივე ქვეყნისათვის მხოლოდ პოზიტიური შედეგი ექნება.
ხაზი გაუსვათ იმას, რომ სავაჭრო ურთიერთობები, რომელიც საქართველოს აქვს სომხეთთან და ამ მიმართულებით გვაქვს პოზიტიური დინამიკა და ზრდის დინამიკა, კიდევ უფრო მეტი იმპულსი მიეცემა მომავალში ამ ურთიერთობებს.
მომავალს ასევე იმედიანად უყურებს სომხეთის პრეზიდენტიც, როგორც სერჟ სარქსიანმა 18 ივნის თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადა, სომხეთი და საქართველო ყოველთვის აძლიერებდნენ ერთმანეთს და სწორედ ამ ორი ქვეყნის ძმობა და კეთილმეზობლობა ინარჩუნებდა მოწყვლად სტაბილურობას სამხრეთ კავკასიაში. პრეზიდენტ სარქსიანს გეგმები ახალი საგარეო პოლიტიკური რეალობის ფონზეც აქვს, ის თვლის, რომ მეზობელმა ქვეყნებმა ერთმანეთის შანსებიც უნდა გამოიყენონ.
ეს ყველაფერს ვსწავლობ, ვორ ბრასტანა
ჯერა ხმად მწამს, რომ საქართველო, რომელიც 27 ივნისს ხელს მოაწერს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან და შეუერთდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს, ეს იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მეწარმეებისათვის, რომ გაიზარდოს ინვესტიციები. მეორე მხრივ, სომხეთის წევრობა საბაჟო კავშირში იქნება პერსპექტივა იმ ქართველი მეწარმეებისათვის, რომლებსაც სურთ ინვესტიციები განახორციელონ სასომხეთში და გავიდნენ ახალ ბაზრებზე, მათ შორის რუსეთის ფედერაციაში და მთლიანად ამ რეგიონში.
საქართველოს მაჩვენებელი 28 ერთეულით გაუმჯობესდა 2014 წლის გლობალური მშვიდობის ინდექსში, ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის ყოველწლიურ ანგარიში, სადაც წინა წლის მდგომარეობაა შეფასებული. ამ ანგარიში დასახელებულია ყველაზე მშვიდობიანი და ყველაზე არამშვიდობიანი ქვეყნები, ძალადობისა და კონფლიქტების ტენდენციები და შეჯამებულია ძალადობის ზეკავლენა ეკონომიკაზე. საქართველოს, სადაც სამშვიდობო მაჩვენებლების განსაკუთრებული გაუმჯობესება შეინიშნება, ხვდებით ჩამონათვალში იმ ქვეყნებთან ერთად, სადაც სიტუაციის გაუარესება არის მოსალოდნელი. საქართველოს შემთხვევაში მშვიდობის გაუარესების რისკ ფაქტორებს რუსეთს უკავშირებს საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშის თანახმად საქართველომ პირიქით გაუმჯობესა სამშვიდობო ურთიერთობები მეზობელ ქვეყნებთან და მათ შორის რუსეთთანაც. გასულკვირაში სკანდალის მიზეზი გახდა საკრებულოს მაღალ ჩინოსნებზე გაცემული უპრეცედენტოდ მაღალი პრემიები. თბილისის საკრებულოს ცნობით ივნისში პრემია საკრებულოს 253 თანამშრომელმა აიღო და ყველაზე მაღალი პრემია საკრებულოს თავმჯდომარეს ირაკლი შეხიაშვილს ერგო. ეს იყო 8916 ლარი. ირაკლი შეხიაშვილმა ბრიფინგზე პრემიების გაცემის აუცილებლობა დატვირთული სამუშაო გრაფიკით ახსნა და ისიც განმარტა, რომ საკრებულოს წევრები ბოლო სახელფასო ანაზღაურებას მთლიანად ბერი ადრიას ფონდში გადარიცხავენ.
ეს პრემიები კიდევ ერთხელ ვიძახი, არის დამსახურებულად და თანაბრად ყველა თანამშრომელზე გაცემული, როგორც დეპუტატზე, ისე აპარატის თანამშრომლებზე. იქნა გავცელებული ცრუ ინფორმაცია, იმასთან დაკავშირებით თითქოს და დიფერენციაცია ხდება ადამიანების და სხვა მიზნებისთვის იყენებს ამ ყველაფერს საკრებულო. სამწუხაროდ გვიწევს ამის თქმა, რომ საკრებულოს დეპუტატები თავისი კუთვნილი ხელფასიდან უმრავლესობის დიდი ნაწილი გასცემდა ქველმოქმედებაში თანხებს და ჩვენი პარტნიორი იყო ბერი ანდრიას ფონდი.
ირაკლი შეხიაშვილის ამ განცხადებას მალევე გამოეხმაურა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და პრაქტიკულად უარყო ფონდისთვის საკრებულოს წევრების დახმარების აუცილებლობა, ვინაიდან მისი თქმით ამ ფონდს ბიუჯეტიდანაც აქვს სოლიდური შემწეობა. დავით სერგეენკომ ზოგადად პრემიების გაცემის წესიც გააკრიტიკა. გასულკვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოიქვეყნა ტრაფიკინგის შესახებ ანგარიში, რომელშიც საქართველოც მოხვდა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ დასავლეთ საქართველოში 2013 წელს სექსუალური ტრაფიკინგის მსხვერპლი გახდა უზბეკი მოქალაქე. ანგარიშის მიხედვით ქართველი კაცები და ქალები იძულებით შრომის მსხვერპლნი ხდებიან როგორც საქართველოში, ასევე მის გარეთ, კერძოდ თურქეთში, რუსეთში, აზერბაიჯანში, კვიპროსში, იტალიასა და შვედეთში. ანგარიშის ავტორები ასევე მიანიშნებენ იმაზე, რომ მიუხედავად ძალისხმევისა, საქართველოს მთავრობა ჯერჯერობით სრულად ვერ აკმაყოფილებს ტრაფიკინგის აღმოფხვრის მინიმალურ სტანდარტებს.
ეგარ ქევანიშვილი იყო ეს. რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ დღეს საღამოს თავისუფლების ეთერში თავის საადღეურო ჩანაწერებს აკითხავთ ექიმი, ნუტრიციოლოგი მარი მალაზონია. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ოლგრიული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილია მისი ავტორი. ბიძინა, გადაავლო თვალი თქვენს კომენტარებს, თქვენ შენიშვნებს თუ შეკითხვებს და ახლა მოკლედ შეგიჯამებთ ამ ყველაფერს.
გასულ კვირაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა სტატია სათაურით „ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატები და ახალი საკრებულოს შემადგენლობა“. ერთ-ერთი ჩვენი რადიო მსმენელი და მკითხველი ტიგლა 111 თბილისიდან გწერს. ციტატა: ახალი საკრებულოს შემადგენლობა კი არა, საკრებულოს ახალი შემადგენლობა. ციტატის დასასრულს. დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. საკრებულოს ახალი შემადგენლობა, რა თქმა უნდა, სავსებით სწორია, მაგრამ არც ახალი საკრებულოა შეცდომა. საკანონმდებლო ორგანოს ხელახალი არჩევნების შემდეგ სრულიად მართებულია ამ ორგანოს ეწოდოს ახალი. მაგალითად, ახალი პარლამენტი ისევე სწორია, როგორც ახალარჩეული პარლამენტი ან ამადამ მოწვევის ან პერიოდის პარლამენტი. გასულ კვირაში ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა გიორგი მაისურაძის მორიგი ბლოგპოსტი „სულიერება უსულოთა, ანუ მართლმადიდებლური კაპიტალიზმი“. ტექსტ მთელი რიგი გამოხმაურებები მოხვა, ბევრი მათგანი უარყოფითი და არაკორექტული გამოთქმებით გაჯერებული, ამიტომ მათ თქვენი ნებართვით გვერდს აუვლი. თანაც ზოგიერთი მკითხველი და კომენტატორი გთხოვს გავცხრილოთ ასეთი კომენტარები. მათ გასაგონოთ მინდა ვთქვა, რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ რეგულარულად, არ ქვეყნდება არაკორექტული კომენტარები, ხოლო ის კომენტარები, რომლებიც Facebook-ზე ქვეყნდება, მოგეხსენებათ, იქ ავტომატურად შეიძლება გამოქვეყნება მოდერატორის გარეშე. ჩვენ რეგულარულად ვეცნობით, ვკითხულობთ და საიტიდან ვშლით. გავეცნოთ იმათ, რომლებიც კორექტულობის ჩარჩოებიდან არ გადის. ხათუნა მანაგაძე წერს: რადიო თავისუფლებას, ჩემი აზრით, ძალიან უმორჩილესად მოგძალებული კომენტარი არ დაიბეჭდა. ამას არ აუშავს. მე არავის მხარეს ვარ. ცოტა მდაბიურად მეჩვენება ეგ სიტყვაც, მაგრამ რაც შეეხება პატონ ბლოგერს, როგორც ჩანს, ძალიან განერვიულებული, დადარდიანებულია, თითქოს ეს ქვეყანა მის მხრებზე დგას. ძალიან მაინტერესებს ვიცოდე, თუ მაქვს ამის უფლება, რა აწუხებს ამ ადამიანს: საცოდავი მართმადიდებლობა, თავგზარეული მორწმუნეების ბედი, საყვარელი სამშობლო. ბოლომდე წავიკითხე, რისი თქმა უნდა გავიგე, მაგრამ ვერაფრით დავიჯერებ, რომ ეს აწუხებდეს. ამ ნაწილში ისეთი არა გულწრფელი ბრძანდებით, რომ პატარა ბავშვისთვისაც ადვილი მისახვედრი იქნება. ამიტომ სჯობია დაწეროთ, რა გაზოხებთ თქვენ. სხვანაირად უფრო გრძელი სტატიების ბეჭდვაც არაფრის მთქმელი და არაფრის მაგნისია. ციტატის დასასრული. ხათუნა, მერწმუნეთ, თქვენი კომენტარი არავის დაუკავებია, შესაძლოა ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ გამოიგზავნა. ზოგჯერ შეცდომით გამოგზავნის ღილაკის ნაცვლად დახურვის ღილაკსაც აჭერენ ხოლმე. გიორგი მთიულსკი ტექსტი აშკარად ვერ გაუგია და ასე მიმართავს ავტორს: ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები მოგებულ ომში ვართ ჩართულნი და ტყუილად ცდილობენ ცოდვის შვილები ჩვენ ვითომ და დაკნინებას. მე გეტყვით თქვენ, თქვენ ქრისტესთან ომი დიდი ხნის წინ წააგეთ და ვეღარასოდეს მოიგებთ. ციტატის დასასრულია. ესეთი რადიკალური პოზიცია აქვს გიორგი მთიულს. და ბოლოს ნანა პირველის კომენტარს გაგაცნობთ. ციტატა: ამ ყველაფრის გათვალისწინებით გიორგი თუგუმანი არ მღალატობს რელიგიური ფანატიზმისა და ექსტრემიზმის კერად, მართლმადიდებლობა უკვე გადაიქცა. რამდენიმე კატეგორიაა, ზუსტად თქმა გამიჭირდება, მაგრამ რამდენიმე კატეგორია ძალიან მკაფიოდ იკვეთება. სასულიერო პირების სინდრომი, ვასაძის სინდრომი, საზოგადო მოღვაწეების სინდრომი, ღარები მრევლის სინდრომი და ასე შემდეგ. ფანატიზმი ხშირ შემთხვევაში არის კარგად შეფუთული აფიორა. ფანატიზმი უფრო თავად მრევლზე შეიძლება ითქვას. დანარჩენ შემთხვევებში ეს არის აფიორა, რომელიც ნამდვილად გავს ერთი შეხედვით ფანატიზმს. რომელი უფრო საშიშია, სუფთა ფანატიზმი თუ აფიორა, რომელიც ძალიან გავს ფანატიზმს? ამის თქმა გამიჭირდება. დიდი მადლობა. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ნანა პირველის კომენტარი. ჩვენი ეთერით ყოველ სამუშაო დღეს ორშაბათიდან პარასკევამდე გადაიცემა გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა „თავისუფლების ერთი საათი“ გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომლის ვიდეო ვერსიაც შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე და YouTube-ში. 17 ივნისის გადაცემას, რომელშიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემაზე იყო საუბარი, ასეთი კომენტარი დაურთო ნინა ნანამ. ციტატა: გიორგი საკვირაო გამოფენა რომ მიყავდა, იმ დროიდან ვადევნებ თვალს. რა მოხდება, გიორგი ბევრი იყოს და ამაშუკელი ცოტა. ციტატის დასასრული. ამ კომენტარის ავტორი პოეტ რეზო ამაშუკელს გულისხმობდა. სახელფასო სტატისტიკა საქართველოში ასეთ თემაზე ჰქონდა ჩვენ საუბარი გასულ კვირაში. გასულ კვირაში სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასების სტატისტიკა გამოაქვეყნა. ჩვენს ეკონომიკურ პროგრამას, რომელიც ამ თემას ეხებოდა, გამოეხმაურა დავითი თბილისიდან. ციტატა: რატომ არ ვამბობთ სიმართლეს? საჯარო, ანუ იგივე საბიუჯეტო სექტორში, განსაკუთრებით ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, რომლებიც 5-15 ათასიან პრემიებს იღებენ ვითომ და დამსახურებულად, იშვიათ გამონაკლის თუ არ ჩავთვლით. პირადი ერთგულების ნიშნით შერჩეული არაკომპეტენტური და სრულიად უცოდინარი პირები მუშაობენ, რის შედეგებიც ყველა სფეროში სახეზე გვაქვს. მადლობთ. ესეთი იყო დავითის კომენტარი თბილისიდან. ნამდვილად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მიძინა რამიშვილი იყო ეს ტიპის მსმენელებო. მან რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე თქვენს მიერ გამოგზავნილი კომენტარები, შენიშვნები, რა ვიცი, შეკითხვები შეგიჯამათ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ Կովելդրե FM 107.4 Ռադիո Թավիսուփլեբա։
Ալիսայս ուրեմն գրացեմ ագրելდება ձեր ხოსმსენერებო ახლა მე ერთ და უთმობ გიორგი ლობჟანიძეს ჩემს კოლეგას მწერალს მთარგმნელს რომელიც წარმოგიდგენთ ახალ ციგნს რომლის ავტორია სოლ ბელო რომელიც ქართულად არის თარგმნილი და რომელსაც ჰქვია რომანიეს ჰენდერსონის წვიმის მეფე გიორგი ლობჟანიძის ბიბლიოთეკაში ყოველკვირულ ბიბლიოთეკაში დღეს მოკლედ ამ ციგნზე იქნება საუბარი ახლა გეტყვით რომ ჩვენ ამ სიუჟეტს ვიმეორებთ
ბიბლიოთეკის ერთ-ერთ წინაგადაცემაში გამომცემლობა დიოგენეს სერიის ამერიკელების შესახებ ვისაუბრეთ. დღეს ამ სერიის კიდევ ერთ გამორჩეულ ნიმუშ სოლ ბელოუს რომანს წარმოგიდგენთ. ეს რომანი ჰენდერსონი წვიმის მეფე ქართულად ლელა დუმბაძემ თარგმნა. რედაქტორია ანა ჭაბაშვილი. 1915 წელს დაბადებული სოლ ბელოუ, რომელიც 2005 წელს გარდაიცვალა, უილიამ ფოლკნერის შემდეგ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამერიკელ რომანისტად ითვლება. მისი ნაწარმოები, ჰენდერსონი წვიმის მეფე, რომელიც ამ ნობელიანტი მწერლის მეხუთე რომანია, 1959 წელს გამოიცადა, წიგნმა მაშინვე დიდი ვნებათხელვა გამოიწვია. თუმცა მწერალს პოპულარობა ძირითადად მისმა ადრეულმა რომანმა „ცასა და მიწას შორის“ მოუტანა, რომლის მთავარი თემა ადამიანის მიერ საკუთარი ინდივიდუალობის შენარჩუნების პრობლემა, სოციალური, ეროვნული და მორალური ვალდებულებების იმ ქაოსში, რომელსაც მას საზოგადოება აკისრებს. არსებითად ეს თემა დომინანტურია სოლ ბელოუს მთელ შემოქმედებაში და ცენტრალური ადგილი უჭირავს იმ შესანიშნავ რომანშიც, რომელიც ქართულად ამ ცოტა ხნის წინათ ითარგმნა და გამოიცა. ანგლისტი დარეჯან სირია წერალზე და ამ ნაწარმოებზე საუბრისას რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნავს.
9 წლამდე ბელო მონრეალში ებრაელთა გეტოში იზრდებოდა, შემდეგ ოჯახი ჩიკაგოში გადავიდა და ის სკოლასა და უნივერსიტეტში სწავლობდა. მასწავლებლობდა, ჟურნალისტიც იყო, წერდა კრიტიკულ წერილებს, მაგრამ მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება მიუძღვნა ლიტერატურას. Henderson-ი წვიმის მეფე ნოველისტი მწერლის მეხუთე რომანი გახლა. Ამობენ Saul Bellow-ს ეს რომანი ყველაზე საყვარელ წიგნად მიაჩნდა. ამერიკის თანამედროვე ბიბლიოთეკაში 100 საუკეთესო წიგნთა შორის ის 21-ე გახლა.
Henderson-ი წვიმის მეფის მთავარი გმირი Jim Henderson-ი კონექტიკუტელი მილიონერია. ის ერთ დღეს გადაწყვეტს, რომ ცხოვრებაში რაღაცების შეცვლის დრო დაუდგა, თავსანებებს ყველაფერს და აფრიკაში მიემგზავრება. სწორედ ეს მოგზაურობა აღმოჩნდება გადამწყვეტი გმირის ცხოვრებაში და მას დიდი ხნის წინათ დაკარგულ საკუთარ თავს ხელახლა აპოვნინებს. 1976 წელი ყველაზე იღბლიანი აღმოჩნდა Saul Bellow-ს შემოქმედებაში. მასშერ პულიცერის პრემია მიენიჭა რომანისათვის Humboldt-ის საჩუქარი, ხოლო ცოტა მოგვიანებით ამავე წელს ლიტერატურული ნობელიც გადაეცა. დარეჯან სირიამ გვითხრა.
მას ძალიან ბევრი პრემია აქვს მიღებული და ნობელის პრემიის მიღებისას აღნიშნული იყო, რომ მას ეს პრემია მიენიჭა ადამიანის ბუნების საუკეთესოდ გაგებისა და თანამედროვე კულტურის ღრმა ანალიზისთვის.
ეს ერთი შეხედვით მშრალი ფორმულირება არაჩვეულებრივად ნათლად გამოხატავს Saul Bellow-ს შემოქმედების მთელ არსაც და იმ რომანის სულისკვეთებასაც, რომლის საკითხავს ქართველ მკითხელს ლელა დუმბაძის ძალიან კარგი თარგმანით უკვე მშობლიურ ენაზეც შეუძლია. რომანში ერთი კაცის ძიების გზა საკუთარი თავის საპოვნელად. ცხოვრების სამშვენისებისაგან თავმობეზრებული მილიონერი აფრიკაში სახეტიალოდ მიდის, რათა მოიწიოს ყველანაირი სოციალური სტატუსი და ამით უფრო მნიშვნელოვანი თავის თავთან თავის არსთან მარტო დარჩენის საკუთარი თავის შეცნობის ფუფუნება მოიპოვოს. Eugene Henderson-ი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში გრძნობს, რომ მისი სული თავის ადგილას არ იმყოფება. ის მუდმივად ცდილობს ვიღაცას რაღაც დაუმტკიცოს. ეს ვიღაც ხან მამამისია, ხან ცოლი, ხან სხვა გარშემო მყოფები და ხანაც საკუთარი თავი. Henderson-ი ძალიან დამოკიდებულია სხვების აზრზე. ცდილობს იცხოვროს სწორად, მაგრამ არ იცის, რას გულისხმობს ეს სწორად ცხოვრება. საბოლოოდ იგი აცნობიერებს, რომ მთელი სიცოცხლე ნაცვლად იმისა, რომ უბრალოდ ყოფილიყო, ცდილობდა გამხდარიყო, ამასობაში კი ყოფნის მთელი ბედნიერება ხელიდან წაუვიდა. აფრიკაში ჩასული Eugene-ი აფრიკის ერთ-ერთი ტომის მეფეს დაუმეგობრდება და მასთან ურთიერთობა, არსებითად კი უცხო კულტურასთან ზიარება საკუთარ თავს აღმოაჩენინებს. Saul Bellow-ს სტილი სადაა და მხატვრული ხერხებით გადაუტვირთავი. მთელი ამ ვრცელი რომანის მანძილზე ის არსად მიმართავს განსაკუთრებულ საშუალებას მკითხველის მისაზიდად. მშვიდად თითქმის ერთსა და იმავე ტონალობაში ყვება ამბავს, მაგრამ ისე გულში ჩამწდომად, რომ წაკითხული არასოდეს გავიწყდება. ალბათ იმის გამოც, რომ მკითხველი რომანის პერსონაჟთან ძალიან ბევრ მსგავსებას პოულობს, ამ მსგავსებას კი ვფიქრობთ განსაკუთრებით შუახნის ადამიანები შეამჩნევენ. Saul Bellow-ს სიტუაციების არაჩვეულებრივი მხატვარია. იგი მსუბუქი ირონიითა და იუმორით მოგვითხრობს ყველაფერს და ამიტომაც ამ უბრალოებისა და სიმსუბუქის შენარჩუნებას თარგმანში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ლელა დუმბაძის ნამუშევარი სწორედ იმით არის საინტერესო, რომ თარგმნელი ახერხებს დაუძაბავად ზედმეტი სტილური ფერუმარილის გარეშე გადმოგვცეს ყველა ის თავისებურება, რაც ამ მწერალს ახასიათებს. ამიტომაც გითხრა ანგლისტმა დარეჯან სირიამ.
თვითონ ეს რომანი Henderson-ი წვიმის მეფე ძალიან რთული ენითაა დაწერილი. სირთულე მდგომარეობს. წინადადებებს თავისებურ სტრუქტურაში, მდიდარ ლექსიკის თავისუფლად ხმარებაში, ამერიკულ ხატოვან გამოთქმებსა და სარკასტულ ფრაზებში. ლელა დუმბაძის სასწაულს უნდა ითქვას, რომ ძალიან კარგად გაართვა ამ სადნელო საქმეს.
სამწუხაროდ ლელა დუმბაძეს ბევრი არ უთარგმნია, მაგრამ რაც აქამდე გააკეთა, ყველაფერი ძალზე დროული და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ქართული კულტურისთვის. მაგალითად, წლების წინათ მანვე თარგმნა Harper Lee-ის შედევრი ნუმოკლავ ჯაფარას, რომელმაც ჩემი თაობის მოზარდებზე უდიდესი გავლენა იქონია. ვფიქრობ, ასეთივე გავლენა ექნება Saul Bellow-ს ამ შესანიშნავ რომანსაც.
დიმასალმოს ველებო, თქვენს მეტით გიორგი ლობჟანიძეს, რადის არის ფლების ეთერში. ეს იყო მისი ბიბლიოთეკა, ოკრული რუბრიკა, ბიბლიოთეკა, რომელიც ამჯერად გავიმეორეთ. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ დავამატო უბრალოდ განმარცხო, ვინც სულ ბოლოს უსმენდით გიორგის, რომ ამერიკელები ქვია სერიას, რომელიც უკვე თბილისში რახანი ეცემა და მათ შორის იყო ეს სოლ ბელოუს რომანი ჰენდერსონი წვიმის მეფე, სწორედ მის გარშემო გამბობდათ გიორგი ლობჟანიძე. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ჩვენი პროგრამა ყოველკვირეული დღიურებით. დღეს თავისის ადღიურო ჩანაწერები დაწერა და თქვენ წაგიკითხავთ ექიმი ნუტრიციოლოგი მარი მალაზონია. მოისმინეთ რა განიცადა მან ამ კვირაში, რა იფიქრა.
15 ივნისი, კვირა. ჩანაწერი პირველი, 5:47. ბიოლოგიურ სამყაროში ჩვეული მოვლენაა მიმიკრია, ანუ მიმსგავსება. ამგვარ ხრიკს ცოცხალი არსებები მიმართავენ მაშინ, როცა თავმოსაჩვენებლად, შესაბამისად თავდასაცავად, სხვა ბუნებრივი სამარჯვებით უკეთ დაცულ არსებებს ემსგავსებიან, მაგალითად შეფერილობით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სხვის გარში ეხვევიან მათი ნიშანთვისებების მისაკუთრება მითვისებით და საკუთარი შენიღბით. თუ განვაზო და გადებთ, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტების იმიტაცია. ადამიანური ჭეშმარიტება კი მხოლოდ არჩევანშია. დღეს არჩევნებია, თუმცა ჩვენ ბიულეტენები არ მეგვერია. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე აღმოვაჩინეთ, რომ ჩემს ქმარშულს და მე ზოგიერთი მოხელის დაუდევრობით და გაუმართავი კანონის წყალობით რეგისტრაცია შეჩერებული გვაქვს. აღარც მისამართი გვაქვს და არც პირადობის დამადასტურებელი მოქმედი დოკუმენტები. ამიტომ ვიდრე ჩვენი ეგზისტენციალური დილემა, ვარსებობთ თუ არ ვარსებობთ, გადაიჭრება, ყველაზე თავის უფალი და ყველაზე უუფლებო მოქალაქე ვარ. ჩანაწერი მეორე, 23:17. ადამიანის ტვინი კარგია იმით, რომ ბევრს იმახსოვრებს. თუმცა ზოგჯერ იმით უფრო კარგია, რომ ბევრს რამეს ივიწყებს. ან არაღიარებული ცოდვასავით მეხსიერების საკუჭნაოში ინახავს. დღიურს ყველა აღსარება ახსოვს. ყოველი დღიურის მიღმა მეფე მიდასის ყურებივით უსაშველოდ დიდი, კარგად შენიღბული განცდა და დღიურიც დიდყურა მეფის დალაქივით ოდესღაც გაქცევს. ქუჩიდან კაფეოდის მის საფეთქების ხმა. სადღესასწაულოდ გადანათებული ცა ოთახსაც ანათებს. მე კი უცნაური განცდა მაქვს. მაქსიმალური საჯაროობისთვის განწირულ თავისუფლების დღიურებს უფლება დაკარგული მოქალაქე ვწერ. აბისალომის არ იყოს, მეც ჩემივე ხელით საიმედოდ შეწებებულ ქვევრში ვარ ისე, რომ წინასწარ არც მე შემიმოწმებია ქვევრის ყელი. რა უცნაურია, რეზო გაბრიაძის მიერ გადმოქართულებული ეს ამბავი როგორი ჩვენებური აღმოჩნდა. ბეჩეგუებული ოსტატი, გულუპრყოლო ადამიანები, ორად გაჭრილი კაცის გასამთლიანებლად ვარგისი სასწაულმოქმედი წებოსი რომ შეერათ. ქვეყნის და ერის ბედით დამძიმებული სამჭკუაშვილი, ლაუ აზიის კანონის მცოდნე დაბალ ჩინოვნიკი, თანადგომის მოსურნე ხალხი თრობითა და ნაყროვანებით რომ კლავს დროს. დროის მოკვლა. არ ვიცი სხვა გამოთქმა, რომელიც ასე ზუსტად მოერგებოდა ნაცარქექიობას, ანუ დროისა და შესაბამისად სიცოცხლის მიმართ ფლანგველ დამოკიდებულებას. დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი. დროსთან ერთად იცვლება ჭურჭელი. ჩვილი ბავშვის სხეულიდან ჯერ მოზარდის, შემდეგ ზრდა სრულის, ბოლოს კი მოხუცის სხეულში გადავინაცვლებთ ისე, რომ თავში აზრად მოგდის, ამას გარდა ცვალება უწოდოთ. 16 ივნისი, ორშაბათი. ჩანაწერი პირველი, 24:08. ქალბატონმა ლამარამ დღეს თავისი მეუღლე ბატონი კოტე მოიყვანა საკონსულტაციოდ. თან წინასწარ მთხოვა, დატუქსე ძალიან ბევრს მუშაობს და თავს არ ოფთხილდებაო. ქალბატონი ლამარა 76 წლისა, ბატონი კოტე 84 წლის. ცალ-ცალკე შემოდიან, ასე ისურვეს. საკუთარ ჩივილებზე და ავადმყოფობაზე ერთმანეთის გასაგონად არ საუბრობენ, ერთმანეთს ინდობენ და ჯერ კიდევ ეპრანჭებიან. არ ჩვილებზე საუბრობენ ხმამაღლა, ამითაც ერთმანეთს ინდობენ. მეც არასოდეს ვეკითხები, არასოდეს თავაზობ კვების კითხვარების შევსებას, მათსა და ჩემს თავმოყვარეობას ვინდობ. ისინიც გვერცული ანკობის თემას, ჩემს გულს ინდობენ. მერე უთქმელად ვიღებ ფურცელს და წერ ამ ქვეყნად ყველაზე უცნაურ რეცეპტს, როგორ დავანაყროთ მრავალრიცხოვანი ოჯახი მთელი დღის განმავლობაში ხუთლარად ისე, რომ ხურდა ორი ხანდაზმულის წამლების გრძელ ნუსხასაც ეყოს. აკი ბრძანა კიდეც ჩვენმა წინაპარმა ტკბილად დამიბერდიო. ტერმოყვარეს ერთნაირად უსურვა დაშაქრული სიბერე, ყინვა გამოვლილი ხილივი ცხოვრების მწარე გაკვეთილების მერე რომ დატკბება შთამომავალთა მადრიერებით ფასდებული. 17 ივნისი სამშაბათი. ჩანაწერი პირველი. 23 საათი და 52 წუთი. ისევ დოკუმენტებს ვაგროვებ. დღეს ბანკის შესასვლელთან ჩოლზე მეტი ხალხი იდგა. არ გამკვირვებია, თუმცა ახლოს მისული მივხვდი, რომ ხალხმრავლობა აქტიურ საბანკო მუშაობას არ უკავშირდებოდა. ზრდასრული მამაკაცი ქუჩაში მოხეტიალე ნახევრად შიშველ ჭუჭყიან 7-8 წლის ბიჭს უყვიროდა. იქვე მდგომი რამდენიმე ქალბატონი იზიარებდა მამაკაცის რისხვას. უცებ დამავიწყდა, რა საქმე მქონდა ბანკში. ახარც ისმეს მოდა, რაზე ლაპარაკობდნენ ხმამაღლა ბიჭის გარშემო შეკრებილი უფროსები. ვერ ვივიწყებ, ბიჭი, როგორ ჭმუჭნიდა ცალხელში ცარიელ ქაღალდის ჭიქას. მეორე ხედით ისე მაგრად კრავდა მუშს, რომ მეგონა ფრჩხილები ხორცს უსერავდა, სადაც სისხლი დაიწყებდა დენას. სახე გაქვავებული ჰქონდა. თავსიცავდა უხმოდ, უტყვად, უცრემლოდ, თმენით. მუშტებში დაიტია მთელი რისხვა, ზიზღი, მუქარა და მე შემეშინდა. შემეშინდა მისი და მისი ტოლების გაბოროტების, დამშეული, გაყინული და უსიყვარულოდ მიტოვებული თაობის, დანდობის და დაუნდობლობის. ქუჩის ბავშვების უსახლკარობის, უოჯახობის, უქალაქობის, უსამშობლობის, უთვისტომობის. 18 ივნისი, 4 შაბათი. ჩანაწერი პირველი, 6 საათი და 4 წუთი. ჩვენ მშობლებს ზოგჯერ ჩვენი შვილები ბიოლოგიურ პროდუქტად და საკუთარი განუხორციელებელი ოცნებების ხორცშესხმის შესაძლებლობად მიგვაჩნია ისე, რომ არც კი ვითვალისწინებთ ჩვენი მოთხოვნებისა და მათი შესაძლებლობების შესაბამისობას. არც იმას ვეკითხებით, უნდათ კი შვილებს მშობლის მიერ წინასწარ დაწერილი მათი ცხოვრების კონსპექტი. ან იქნებ ჩვენი ოცნებაც ჩვენთან ერთად უკვე დაბერდა და ახლა შვილების ოცნებების დროა. ცისოცხლის გაგრძელება ადამიანის სახეობრივი ბიოლოგიური ამოცანაა, თუმცა ადამიანი ხომ გაცილებით აღმატებულია ვიდრე სხეული. აქ კიდევ ერთი კანონზომიერება იკვეთება. სითხე წნევის შემცირების მიმართულებით გადაადგილდება და ეს დადგენილი ფიზიკური მოვლენაა. ჩვენც აგრესიას ყველაზე სუსტემის მიმართ ვამშღავნებთ. მაგალითად, ცხოვრებისგან დაბეჩავებული კაცები ცოლებს უტყამენ. გალახული დედები შვილებს ჩაგრავენ, ბავშვები თანაკლასელებს და ცხოველებს ერჩიან. და ასე დაემსგავსა ჩვენი საზოგადოება ბიცტრუპის მიერ დახატულ მანკიერ წრეს. მაგრამ მოდით ვნახოთ ვენახი. მეჭვება ამ სიტყვების ავტორ ქართველებს რამეს ცოდნოთად ბიოლოგიური პირამიდის შესახებ, რომელიც სახეობათა შორის მომხმარებლურ დამოკიდებულებას გულისხმობს და კვების სისტემაში სრულიად ლოგიკურ ჯაჭვს წარმოადგენს: ყურძენი, თხამ, გელი, თოფი, ჟანგი, მიწა. ჯობის მჯობს, რადალევს, მით უფრო თუ საქმე ჭამაზე მიდგა. 19 ივნისი, 5 შაბათი. ჩანაწერი პირველი, 23 საათი და 9 წუთი. ყოველდღიურად ვწმუნდები. მასწავლებელი არის არა ის, ვინც გასწავლის, არამედ ის, ვისგანაც სწავლობ. რა სწავლობ? მაგალითად, წვადის ნაჭერი როგორ ვთარგმნო ამინომჟავების ენაზე, რადგან პიკასოსი არ იყოს ჩვენი ორგანიზმიც ხატავს საგნებს არა ისე, როგორც ხედავს, არამედ ისე, როგორც იცის. მიყვარს იმის გამეორება, რომ საკვები ინფორმაციის წყაროა, რომელიც გვაწვდის ცნობებს საკვები პროდუქტების წარმომავლობის და შემადგენლობის, კულინარიული დამუშავების წესის, ნაციონალური კვების მოდელის, ეთნოკულტუროლოგიური თავისებურების და რელიგიური კუთვნილების შესახებაც კი. კვება სიამოვნება. საკვები კი ერთადერთი ინფორმაციაა, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში მატერიალური სახით ხვდება და ხუთივე გრძნობათა ორგანო ერთდროულად აანალიზებს. შიშხინებს, ანუ გვესმის, სულს გრძნობთ, ანუ ყნოსავთ, ხარბად ვათვალიერებთ, ანუ ხედავთ, ხელით მივირთმევთ, ანუ ვეხებით, მადიანად ვილუკმებით, ანუ ვაგემოვნებთ. 20 ივნისი, პარასკევი. ჩანაწერი პირველი, 5 საათი და 15 წუთი. წუხანდელი გაკვეთილი. ძილის წინ საკვებზე წერა და ფიქრი შეიძლება დამთავრდეს გვიანი ვახშმით. სა უზმე, ანუ ყველაფერი ის, რასაც მშიერ კუჭზე ახალგაღვიძებულები მივირთმევთ. სა დილი, იგივე სა დილაო, ანუ სუყე კვება შუა დღემდე. სა მხარი, ანუ კვება მაშინ, როცა მზე მხარს, მხარეს იცვლის. ვახშამი, იგივე ვახშხამი, ანუ მეორე დილით მონანიებული დიეტური ცოდვა. 21 ივნისი, შაბათი. ჩანაწერი პირველი და უკანასკნელი. 6 საათი და 28 წუთი. თავისუფლების დღიურებში აღბეჭდილი ჩემი კვირეული მთავრდება. თუმცა დგება 22 ივნისი. ყველაზე მოკლე ღამე და ყველაზე გრძელი დღე, როცა ტრადიციულად აღინიშნება ჩვენი ასოციაციის მიერ დაარსებული დღეგრძელობის დღე და იმართება მრავალჟამიერი საღამო. ჩვენ წინაპართა შორის პირველმა დაბადებიდან 980 წელი იცოცხლა. მიუხედავად იმისა, რომ ნეკნი აკლდა და მრავალრიცხოვან შთამომავლობაზე ზრუნვით იყო აღსავს. ადამიანის დღევანდელ შთამომავლებში ცონჩხის ეს დეფექტი რენტგენოლოგიურად არ დასტურდება. თუმცა ჩვენ გაცილებით ნაკლები დრო გვაქვს.
დიროსანელებო, თავის სადღურო ჩანაწერებს გიკითხავდათ ექიმი ნუტრიციოლოგი მარი მალაზონია. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. Can't you see I'm calling a guy like you should wear a warning it's dangerous I'm falling there's no escape I can't wait I need a hint baby give me it you're dangerous I'm falling do I hang on down ხანებში უკრაინაში ხშირად ისმის უხამსი გამოთქმა რუსეთის პრეზიდენტის მეზობელი სახელმწიფოს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მოხსენება მამაკაცის სასქესო ორგანოს სახელწოდებასთან ერთად. ამ სიტყვას შეთანხმებამ საერთაშორისო რეზონანსი მას მერე მოიპოვა, რაც ის თვით ანდრეი დეშიცამ წარმოთქვა ამჟამად უკვე უკრაინის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. რა მოხდა ამ სიტყვაც შეთანხმების გარშემო და რა სიტყვაც შეთანხმებაზე ელაბარაკი დავით კაკაბაძე გეტყვით.
გამონათქვამი, რომელმაც უკრაინელ დიპლომატს ანდრეი დეშჩიცას მინისტრის პოსტი დააკარგვინა, უკრაინაში კარგახანია გასცდა რიგითი უხამსი გამონათქვამების მასშტაბებს. ჩვენი კორესპონდენტის დეიზი სინდელარის აზრით, პუტინ ხუილო შეიძლება შევადაროთ პატრიოტულ პოლიტიკურ სლოგანებს, როგორიც არის მაგალითად შეერთებულ შტატებში Yes we can, ან საფრანგეთში Vive la révolution. უკრაინაში წარწერას პუტინ ხუილო შეხვდებით ტრანსპარანტებსა და გრაფიტით მოხატულ კედლებზე. მოისმენთ, როგორც რუსეთის აგრესიით გაჯავრებული უკრაინელების შეძახილებს. სიმღერაც კი არსებობს, რომელსაც არა მარტო კიევში მაიდანზე ასრულებენ, არამედ ბევრ სხვა ქალაქშიც. თოთხმეტი ივნისის შემდეგ პუტინის შეურაცხყოფელმა გამონათქვამმა უკვე საერთაშორისო რეზონანსი შეიძინა. იმ დღეს ანდრეი დეშჩიცა, საგარეო საქმეთა მაშინდელი მინისტრი, ცდილობდა დაეწყნარებინა კიევში რუსეთის საელჩოსთან შეკრებილი დემონსტრანტები, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში 59 პირის დაღუპვის გამო. ეს ხერფლი მოხვა რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. საელჩოსთან დაძაბულობის განმუხტვის მცდელობისას მინისტრმა თვითონაც წარმოთქვა პოპულარული სიტყვა. დეშჩიცას საუბედუროდ დემონსტრანტებთან საუბრის ეს მონაკვეთი ვიდეოზე დაფიქსირდა. ინტერნეტში გავრცელდა და აღშფოთება გამოიწვია რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში. განსაკუთრებით აქტიურობს მაინც და მაინც ის ხალხი, ვინც თვითონ რბილად, რომ ვთქვათ, არ გამოირჩევა ეტიკეტის ერთგულებით. მაგალითად, ულტრანაციონალისტების ლიდერმა ვლადიმირ ჟირინოვსკიმ, რომელიც ამას წინათ არც მეტი არც ნაკლები გაუპატიურებით ემუქრებოდა ორ სულ ჟურნალისტს, გამოაცხადა, რომ დეშჩიცას გაუგზავნის სპეციალურ ლიტერატურას, ინტელექტის, კულტურისა და დიპლომატიური კომპეტენციის დასახვეწად. უკრაინელი მინისტრის უცენზურო გამონათქვამმა აღაშფოთა ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვიც. მან დეშჩიცას ურჩია დაჩოქილმა სთხოვოს პატიება ვლადიმირ პუტინს. ეს ის კადიროვია, რომელმაც ამას წინათ გროზნოს სტადიონზე, რომ იტყვიან, უკანასკნელი სიტყვებით გამოლანძღა საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი. ისე ცნობილია, რომ არც თავად ვლადიმირ პუტინი მიეკუთვნება ზედმიწევნით კორექტული მოღვაწეების რიცხვს. ჩვენს მსმენელს ყველაზე უკეთ ალბათ ისახსოვს, როგორ დაიმუქრა რუსეთის პრეზიდენტი კვერცხებით დავკიდებს სააკაშვილსო. სხვათაშორის გასულ თვეში პუტინის ხელმოწერით ამოქმედდა კანონი, რომელიც კრძალავს რუსეთში უხამსი სიტყვების გამოყენებას კინოფილმებში, ტელეეთერში, თეატრში, მედიაში. ცნობილი არ არის, რა რეაქცია ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტს მის მიმართ უკრაინელი დიპლომატის დამოკიდებულების არც თუ კორექტულ ფორმულირებაზე, მაგრამ შეგვიძლია მოვისმინოთ რიგითი უკრაინელების შეფასებები.
დეშჩიცას თავისი აღშფოთება და ემოციები არ გამოუხატავს სამუშაო საათებში. ეს არ იყო სამუშაო დღე. ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის, როგორც მოქალაქისთვის გასაგებია მისი პოზიცია.
Но то, что там что-то не доделывают, это точно.
Ис რომ რაღაცას სწორად არ აკეთებენ, ეს ნამდვილად ასეა. ალბათ ვინმე უნდა მოიძებნოს, უფრო ძლიერი, უფრო განათლებული.
Более грамотного.
19 ივნისიდან უკრაინას საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი ხავს. ანდრეი დეშჩიცა შეცვალა პაულო კლიმკინმა, რომელიც აქამდე გერმანიაში უკრაინის ელჩი იყო.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, ის გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა რეზონანსი მოხვა, სხვა შორის საერთაშორისო რეზონანსი უკრაინაში ერთი უხამსი გამოთქმის გავრცელებას, როცა მეზობელი რუსეთის პრეზიდენტს მამაკაცის სასქესო ორგანოს სახელწოდებასთან ერთად მოიხსენიებდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. See ya.